Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kryeministri i Serbisë viziton sot Kosovën. Dilema nëse koalicioni do të funksionojë me listën serbe. Del në shtyp revista Charlie Hebdo në 3 milion kopje. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim, nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić pritet që gjatë ditës së sotme ta vizitoj Kosovën. Sipas Beogradit, Vučić dhe delegacioni i tij do t'i vizitojnë enklavat serbe me rastin e vitit të ri ortodoks. Ministri i Jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se Prishtina e ka aprovuar vizitën e tij, të cilën ai e ka quajtur të natyrës humanitare dhe fetare. Vučić gjatë qëndrimit të tij në Kosovë pritet ta vizitoj fshatin Pasjan të Gjilanit, Shtërpcën si dhe Graçanicën. Presidenti Amerikan Barack Obama e ka ripërsëritur gjatë të martës kërkesën e tij në lidhje me legjislacionin kibernetik, ndërsa ka kërkuar nga Kongresi që ta rikthejë për diskutim një iniciativë e cila është lënë anash kohëve të fundit. Propozimi i ri do ta mbrojë sektorin privat nga kërcënimet kibernetike. Teksa ka folur me udhëhecit e Kongresit në shtëpinë e Bardh, Obama ka thënë se ngjarjet e fundit e kanë shtuar nevojën për një legjislacion më të ashpër për kibernetik. 3 milion kopje të revistës satirike Charlie Hebdo pritet që të dalin në shitje sot në mbar botën, një javë pas sulmit në zyrat e revistës. Faqja e parë e revistës tregon Muhamedin me çalm duke derdhur një lot të madh dhe duke mbajtur një shenjë që lexon "Un jam Charlie". Titulli thot gjithçka është falur. Zineb El Rozani, një gazetari së përjavshmës, ka thënë se paraqitje e tillë ballinës së revistës tregon se gazetarët i kanë falur ekstremistët për sulmin. Revista është publikuar në 6 gjuhë, përfshirë edhe ato arabe, dhe do të shitet në 25 shtete. Publikimi i revistës ndodh një javë pas sulmit nga dy persona të armatosur, të cilët kanë vrarë 12 persona duke përfshirë 8 gazetarë dhe 2 policë. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara e kanë dënuar dhunën në Ukrainën lindore. Një incident i përgjakshëm ka ndodhur dje në Ukrainë, ku një autobus që po transportonte civil është goditur nga një raketë, me qëras kanë mbetur të vdekur 11 persona e plagosur 13 të tjerë. Liderët e separatistëve kanë mohuar se kanë ngishtë në këtë sulm, por zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Marie Harf ka thënë se bombardimi i autobusit në afërsi të aeroportit në qytetin Donetsk është shkelja e fundit skandaloze nga ana e separatistëve. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas qyren e shtypit kosovar që e ka përgaditur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Serbia.
Zenel, çështja e emigrimit vazhdon të jetë temë që trajtohet në gazeta. Çfarë kemi në shtypin e sotëm përkitazi me këtë çështje?
E përditshme nga Kosova sot, Serbia ka dhënë pas se pavarësisht thirrjeve të përditshme, sidomos nga përfaqësuesit diplomatik të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, se qeveritë respektive do të refuzojnë kërkesat për azil ekonomik të kosovarëve, fluksi i larguarve jo vetëm që nuk po ndalet, por përkundrazi po shtohet. Gazeta sekson se ndalimi brenda territorit Kosovës praktikisht duket i pamundshëm, sepse të interesuarit për tikull po kalojnë kufirin drejt Serbisë me letër njoftime dhe askush nuk ka të drejt t'i ndalojë. E përditshme e Kosova sot konsideron se Bashkimi Evropian duhet i kërkojë Beogradit zyrtar që të mos lejojë që përpara syve të autoriteteve serbe qindra mira qytetar të kalojnë kufit ilegalisht. Një thirrje të tillë sipas gazetës është dashur të adresojnë edhe pjesëmarrësit e takimit të dieshëm të Këshillit për Integrime Evropiane, i cili, siç vlerëson gazeta, si të gjithë mekanizmat e ngjashëm, është më tepër humbje kohës se sa një ndihmësë në zgjidhjen e problemeve. Gazeta vlerëson se Kosova si duhet urgjentisht një program serioz ekonomik, qeverisje transparente, sundim i ligjit dhe politizim i administratës dhe reforma të thella në sektorët kryesor për të mbajtur qytetarët e saj këtu. Serbia.
Por rreth pagave të ish-zëvendësministrave, çfarë thon gazetat e sotme?
E përditshme nga zërin zjer më pa se zëvendësministrat e kabinetit qeveritar Thaçi 2 do t'i kushtojnë buxhetit të Kosovës siç më pak se 400.000 euro pasi ata gjatë këtij viti do të vazhdojnë të marrin 70% të pagës. Gazeta sekson se në kabinetin e ish kryeministrit Thaçi kanë qenë 45 zëvendësministra të emëruar nga koalicioni PDK, AKR dhe minoritetet, përderisa disa prej tyre janë duke vazhduar të shkojnë në ministri pasi që kryeministri Isa Mustafa ende nuk i ka emëruar zëvendësministra të rinj. Disa nga zëvendësministrat, ndërkaq që siç ka mësuar e përditshme zëri, i kanë dorëzuar zyrat dhe veturat e tyre, të cilat i kanë pasur në dispozicion. Këta të fundit kanë thënë se kanë vepruar sipas rregullores, e cila parashet që në momentin që konstituohet qeveria e re, atëherë zëvendësministrat përfundojnë mandatin bashkë me ministrat. Servie.
Çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme, Zenel?
Nga e përditshme e koha ditore veçojmë shkrimin që ka për temë, si thuhet, neglizhencën e radiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Gazeta sekson se pacientët kosovarë janë detyruar të paguajnë klinikave private rreth 1 milion euro gjatë 2 vjetëve të fundit për tomografinë e kompjuterizuar të njohur si CT, me që klinika e radiologjisë në QKUK ka zvogëluar numrin e ekzaminimeve. Ky institucion nga ana tjetër në këtë periudhë ka humbur rreth 150.000 euro që do t'i inkasonte sigurt i kryente këto shërbime me aparaturat e veta dhe me çmimet që janë më të përballueshme për qytetarët krahasuar me ato në sektorin privat. Nëse QKUK-ja do të punonte me kapacitet të njëjtë në vitin 2014, sigurisht se në vitet paraprake në këtë qendër CT-t do të mund të kryenin 4.000 pacientë më shumë, përsa zvaritja shërbimit ka qenë bërë që të zgjatet lista e pritjes e pacientëve për CT-t dhe për pasoj ka detyruar ata që drejtohen në klinikat private, sekson përfjerash e përdiqmja koaditore.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Pozicioni i dyfisht që mban lista serbe, duke qenë besnike ndaj vendimeve të Beogradit zyrtar dhe pjesë e qeverisë së Kosovës, nga njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë shifet si mjaft problematik për funksionimin normal të institucioneve. Sipas tyre, Prishtina zyrtare mund të detyrohet që për shumë çështje të bisedojë me Beogradin pasi që lista serbe do të kërkojë në vazhdimsi aprovimin nga lart para se të marrë vendime në Prishtinë. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gash.
Funksionimi qeverisë së Kosovës me listën serbe brenda saj si një eksponent politik i krijuar nga Beogradi zyrtar parashihet nga njohës të zhvillimeve politike me plot sfida. Analistët shqiptar dhe ata serb nga Kosova megjithatë ndajnë mendime të ndryshme rreth kësaj çështjeje. Opinionisti Imer Mushkolaj mendon se qeveria e Kosovës nuk do të mund të funksionon normalisht me një subjekt politik të formuar nga Beogradi zyrtar për qëllime të caktuara politike. Sipas tij, tashmë në qeverinë e Kosovës ka ministra që nuk e njohin shtetin e tyre, kështu që një qeveri e tillë konsiderohet se nuk do të mund të funksionojë në rrethana normale politike.
Ky subjekt politik nuk e njeh shtetin e Kosovës, kjo rezultat e këtij subjekti politik vazhdojnë që të shkelin ligjet dhe kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe idet e tyre janë të qarta. Ata kanë për qëllim që të dëmtojnë dhe sabotojnë sa më shumë që munden shtetin e Kosovës, respektivisht funksionimin demokratik të institucioneve të Kosovës.
Në anën tjetër ish deputeti serb nga Gračanica tani në cilësinë njohësit të çështjeve politike Rangel Nojkić vlerëson se funksionimi i qeverisë së Kosovës me listën serbe brenda saj është i mundshëm nëse do të respektohen marrëveshjet e arritura ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel. Sipas tij, edhe kryeministri serb Aleksandar Vučić tashmë ka paralajmëruar se emocionet nuk do të mund të mbizotrojnë arsyen kur janë në pyetje çështje të rreth Kosovës.
Premier Vučić veoma jasno uputio poruku svima i rekao je da
Kryeministri Vučić ka adresuar mesazh shumë të qartë për të gjithë duke thënë se për çështjen e Kosovës duhet të punohet me kokë të ftohtë dhe se emocionet nuk duhet të mbizotrojnë arsyet për zgjidhjen e problemeve, ka deklaruar Nojkić. Sipas tij, Beogradi ka marrë tashmë rrugën e integrimit të Serbisë në Bashkimin Evropian, andaj edhe do të tregohet i kujdesshëm në këtë aspekt.
Naroqito e vrlo bitna pozicija Beograda, ne samo za ostvarivanje ciljeva prema Kosovu, već
sidomos është më rëndësi pozicioni i Beogradit që ka të bëjë jo vetëm me arritjen e qëllimeve në Kosovë, por edhe qëllimeve për antarësim në Bashkimin Evropian, ka thënë Nojkić. Në anën tjetër, analisti Imer Mushkolej thot se deklaratat fyese të ministrit serb Aleksandar Jablanović ndaj familjarëve dhe të afërmëve të personave të pagjetur të luftës nga rrethina e Gjakovës ishin të mjaftueshme që kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ta shkarkonte atë nga posti. Një masë e tillë, sipas Mushkolejt, do të tregonte edhe seriozitetin e qeverisë së Kosovës dhe kreut të saj. Mbështetja e qeverisë së Serbisë për listën serbe pritet të rikonfirmohet edhe të mërkurën, kur Ministri i Serbis Aleksandar Vučić do të vizitoj disa vise të banuara me Serb në Kosovë. Ai do të takoj edhe njërin nga udhëheqësit e listës serbe, Vladeta Kosić, kandidat për kryetar të komunës së Graçanicës në zgjedhjet e parakoshme për kryetar të kësaj komune që do të mbahen më 18 janar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Në Kosovë konsiderohet të jenë rreth 200.000 qenë e ndacak. Si pas qytetarve, këta qenë po paraqesin rrezik sidomos për fëmijët. Zyrtar në kuvendin komunal të Prishtinës thonë se janë të pafuqishëm karshi kësaj problematike, nga se kjo çështje kërkon zgjidhje në nivel qendror. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në Prishtinë janë rreth 3.000 qenë ndacak, numri pa kontroluar i tyre po i rrezikon qytetarët. Për vrasja e qenëve e ndacak si praktike kuvendit komunal të Prishtinës në vitin 2011, pati zgjuar reagime të shumta tek qytetarët, si dhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Atkohë qenë eliminuar rreth 300 qenë ndacak. Zyrtar në kuvendin komunal të Prishtinës kanë deklaruar se çështja e qenëve e ndacak është një problematik mjaft e madhe, e cila siç thon ata duhet zgjedhet në nivel nacional. Miranda Mulla Fazliu, zëdhënëse në kuvendin komunal të Prishtinës, ja polsi të tjera.
Për zgjedhjen e këtij problemi, komuna e Prishtinës ka punuar në dy drejtime. Jemi duke bërë rehabilitimin e gjendjes tanishme, pasi që konsiderohet se në Prishtinë kemi mbi 3.000 qenë ndacak, dhe pasi që jemi në sezonin e dimrit dhe këto kafsh bëhen edhe më agresive në kërkim të ushqimit, Komuna e Prishtinës ka kontraktuar operatorin ekonomik i cili merret me trajtimin e qenve në mënyrë humane, siç është e përcaktuar me ligjin në fuqi.
Për çështjen e qenve e ndacak flasin edhe vetë qytetarët, duke dhënë mendimin e tyre se çka në fakt duhet bërë me ta në mënyrë që të mos rrezikohen njerëzit. Bajram Batusha, qytetar, flet.
Me qenë se dihet që edhe ata edhe qenë ndacak meritojnë mbështetje, mirë po ajo mbështetje nga komuna nuk po mund të mbahet, sepse ata duhet të strehon dikun apo jo, pastaj të vaksinohen, të krijohet ushqimi, kështu që ndoshta ndoni vullnetar shkon edhe e merr edhe adapton në shtëpinë. Unë për atë rjo vetë ku marr, në çanën adaptimit e ku marr një tillë, tani jam duke mbajtur në shtëpi.
Edhe Milot Hasimja, gazetar me profesion, jep mendimin e tij se çka në fakt duhet bërë me qend në mënyrë që të mos rrezikohen qytetarët.
Jo vesh komuna, po duhet më mbledh këto komunat, duhet më pas një mbledhje emergjente e secilës komun, duhet më fillu kastrimi, edhe mas kastrimit, kur fillon kastrimi atëherë ata nuk mujnë më u përndot, që njerëz cilët kanë mundësi mujnë më marrë me adaptu, edhe në këtë mënyrë e kishin pas qend jo në rrugë, në shtëpi edhe në rrobore.
Ndërkaq Florim Ferat, menaxheri i qendrës kosovare për trajtimin dhe strehimin e qenëve ndacak, ka bërë të ditur se në këtë qendër variron numri i qenëve të strehuar nga 80 deri në 150 qenë.
Varion numri i qenëve ndacak të na, prej 120-ve, bim të 10, 150-ve, kështu që jemi duke bëjë, si që thash, jemi duke bëjë këtë kastrim, sterilizim dhe lirim. Në gjdo vend modern, gjdo vend është apliku kjo kur kam pasë kur kam pas raste emergjente dhe kur është numri i madh i qenëve ndacak.
Sidoqoftë, sipas një raporti që e ka bërë Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës kohë më parë, parashihet që në gjithë territoren e Kosovës të jenë rreth 200.000 qenë ndacak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kryeministri serb Aleksandar Vučić viziton sot Kosovën. Dilema nëse koalicioni do të funksionojë me listën serbe. Del në shitje revista Charlie Hebdo në 3 milion kopje. Pra kemi ardhur në fund. Për më të rejat e fundit, vizitoni faqen ton të internetit evropaelir.org. Radion ton mund ta gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Emisioni ynë radhës është në orën 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.